nilqakom għall-ewwel programm mis-serje Lilin mill-Bini, imtella mid-Dipartiment tal-Ippjanar u Infrastruttura fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Matul dawn it-13 programm miegħi Kevin Gatt ser inħarsu lejn it-tagħlim u l-karriera tal-perit u ta' dak li jippjana Lilin minn dak li għandu spiss assoċjat magħha, jiġifieri il-bini ta' djar, appartamenti, uffiċini, lukandi u binijiet oħra. Dawn il-programmi ser jippruvaw jirrispondu d-domanda: imma l-perit xogħlu jibni biss? Xi tfisser il-kelma pjanar? Sew it-tagħlim kif ukoll id-dixxiplini li fihom jista' jaħdem perit huma varji. Forsi mhux kulħadd jaf li x-xogħol ta' perit u anke dak ta' planner jista' jkun fit-tfassil tal-politika, fir-regolamentazzjoni, kif ukoll fl-operat ta' diversi installazzjonijiet infrastrutturali. It-tagħlim fil-kors li jwassal biex wieħed jiggradwa u jipprattika ta' perit huma multidixxiplinari u jkopru suġġetti bħall-ippjanar, it-trasport u l-mobilità, l-ilma, l-iskart, l-infrastruttura ħadra u dik blu, kif ukoll diversi disċiplini oħra. F'dan l-ewwel programm ser introduċi l-ħidma tad-Dipartiment tal-Infrastruttura u l-Ippjanar biex iħejji periti u planners futuri għall-karriera Lilin mill-bini. Miegħi llum għandi l-pjaċir nilqa' żewġ kollegi tiegħi, il-perit Dr. Odette Lewis u l-perit Dr. Wendy Jo Mifsud. Dr. Lewis hija responsabbli mit-tagħlim relatat mat-trasport u l-mobilità, waqt li Dr. Mifsud hija responsabbli mit-tagħlim tal-Ippjanar. Flimkien se naraw l-esperjenzi tagħhom u l-parir li għandhom x'jagħtu lil min hu interessat f'karriera Lilin mill-bini. Insemmilkom. Grazzi tal-ilqajtu l-istedina tiegħi. U mill-ewwel indur fuqek Wendy, inti ħdimt fl-awtorità tal-Ippjanar, jiġifieri inti l-qasam tal-Ippjanar tafu sew. U allura nixtieqek tispjega lill-semmija tagħna. Bħala perit, l-esperjenza tiegħek fih dan l-awtorità tal-Ippjanar x'kienet tinvolvi?
L-ewwel ħaġa, grazzi ta' din l-opportunità u anke ta' din l-inizjattiva. Naħseb hija importanti ħafna li nispjegaw x-xogħol ta' perit fil-kumplessità kollha tiegħu, le? Jiena iva, kelli il-fortuna li jkolli karriera varjata ħafna sissa, nispera li tkompli tkun varjata. U jekk ħa nitkellmu fuq l-esperjenza li kelli fih dan l-awtorità tal-Ippjanar, kienet esperjenza formattiva ħafna. Kienet esperjenza ta' komunità, ta' kollaborazzjoni, ta' tagħlim. Fl-istess ħin li kont qed naħdem hemm tajjeb li ngħidu, kont qed nagħmel id-dottorat, kont qed naqra d-dottorat tiegħi u fil-fatt meta bdejt naħdem fl-awtorità tal-Ippjanar kienu dawk l-aħħar ftit snin fejn kont qed naqgħad il-ħsieb u nipprova niġbor esperjenzi relatati mal-Ippjanar f'Malta biex nipprova nifhem aktar x'in huma x'in il-motivazzjoni ta' min nippjana imma anke kif in-nies jirrelataw mal-Ippjanar. Jiena nsibha interessanti li f'Malta laqas għandna kelma bil-Malti għal min jippjana. Jiġifieri ma ngħidux pereżempju pjanatur, nistema naqra strambale fuq l-sin u fil-widna, imma ngħidu planner li hija kelma Ingliża. Fir-realtà d-disċiplina iva bbażata fuq dik Ingliża, aħna uritna s-sena tal-Ippjanar minn meta konna kolonja Ingliża. U għalhekk ninkomplu nippjanaw, inkomplu nipprattikaw l-ippjanar f'din il-vina, le? L-esperjenza tiegħi hemmhekk kifet kienet formattiva għal xiex. Għax inti tiltaqa' ma' ħafna dak ngħidulhom stakeholders, nies li b'xi mod huma involuti mal-ippjanar. Jew xi ħadd għandu applikazzjoni, jew xi ħadd jixtieq ibiddel policy, jew xi ħadd jixtieq jagħmel jagħmel sottomissjoni, ġifieri jgħid xi ħaġa fejn aħna nikkonsidraw forsi din twassal biex jinbidel proċess, pereżempju. Iltqajt ma' tantu tant nies li huma interessati fl-Ippjanar u fil-fatt għandhom x'jaqs mal-Ippjanar, imma forsi nitkellmu aktar tard ukoll fuq il-mod ta' kif l-Ippjanar għaw Malta jiġi prattikat.
Ekku. Illum għandek rwol differenti, illum għamilt il-qalba għall-lettur l-università. U allura tajjeb li f'dawn is-serje ta' programmi li fihom qegħdin nesponu anki mhux biss il-ħidma tad-dipartiment u x'joffri d-dipartiment, imma wkoll bottika ta' karriera illi min isegwi dawn id-disċiplini jista' jkollu. Forsi fiftit klim dajt xjoffri l-kors sew ta' baċellerat, aħna għandna żewġ baċellerati, għandna dak il-baċellerat f'dak li ngħidulu Built Environment Studies, jiġri studji dwar l-ambjent mibni, kif ukoll għandna il-baċellerat tal-IPNR, illi bdejna mal-istess ħaddiema tal-Awtorità tal-IPNR u naħseb kien suċċess u minn Ottubru li ġej se nibdew nofruh bħala kors full-time għaliex nirrikonoxxu l-importanza ta' din il-professjoni tal-IPNR. Mbagħad ukoll hemm l-opportunità li wieħed jagħmel l-istudji tiegħu f'livell ta' masters anki fl-IPNR, mhux biss fil-kors li jwassal għall-perit u allura għandu karriri oħra, u allura tajjeb li forsi tispjega ftit il-baċellerat u l-masters fl-IPNR. Kif ukoll il-baċellerat u l-masters dak li għandu x'jaqsam il-kors ta' perit. X'dimensjoni ta' PNR jgħalmu?
Naħseb l-importanti li ngħidu li l-IPNR bħala professjoni hija professjoni wiesa ħafna, hija bbażata fuq l-għarfien ġenerali, bbażata fuq il-kontestwalità u bbażata fuq kif aħna nistgħu napplikaw dan l-għarfien ġenerali immanka tekniku speċifiku, ġifieri dawn il-ġiex binarji li għarfien kif nistgħu nipplikawhom għall-kuntest jekk qed nippjanaw Malta ovvjament għall-kuntest Malti. Nistgħu iva minn esperjenzi ta' barra, imma l-importanti l-aktar ħaġa importanti għalija għall-inqas u dak huwa li nipprova nwassal lill-istudenti hija kif nistgħu nikkontestwalizzaw dan l-arfin għas-suq Malti u għal-kuntest anka spazjali l-ambjent Malti. Naħseb dak huwa messaġġ importanti ħafna. Messaġġ ieħor li nippruvaw inwasslu fil-korsijiet tagħna huwa li l-IPNR huwa xi ħaġa integrata. Jiġifieri fejn aħna naqbdu l-kunċett ta' sostenibilità fejn aħna nafu li hemm dawk it-tlett binarji li ta' sostenibilità għandek l-ekonomija, għandek is-soċjal u għandek anke l-ambjent u nippruvaw inwasslu din l-idea tal-IPNR bħala xi ħaġa integrata fejn inti ma tarax biss l-ambjent għalkemm dik dak huwa binarju ovvju le meta nitkellmu fuq l-IPNR fuq l-ispazju. Imma inħarsu anke fejn l-influenzi tal-ekonomija, tal-politika, hemm l-influenzi anka soċjali. Nsaqsu ħafna u din hija r-riċerka tiegħi, partikolarment l-speċjalizzazzjoni tiegħi hija kif fil-pjanar tal-komunità, kif il-komunità tista' issaqsi, tipparteċipa, kif hija motivata biex titkellem fuq l-pjanar u biex l-aktar li jinteressani huwa kif is-soċjetà tagħmel dik it-talba għal ambjent aħjar.
U għendi, jina kiku kelli niprofa insib kelma għall-IPNR jew stadju fej jiġi l-IPNR, jina najdlu il-ġenesi ta' kollox. Najdlu hekk għaliex bħal kull ħaġa fil-ħajja, jekk ma tippjanax, ma twettax. Però ħafna min-nies forsi jaħsbu illi l-IPNR huwa illi fuq pjanta jew fuq mappa inniżlu biss u nħazzu fej tista' tibni u fej ma tistax tibni. Tista' tispjega daqsxejn imma l-IPNR kif iwassal għal tkabbir ekonomiku, għal konsolidazzjoni ta' soċjetà illi hija f'saħħitha u iva mela le illi riżultat tal-IPNR ikonna ambjent li jixraq lilna.
Oġbitni kifet li l-ippjana li għal-ġenisi ta' kollox, jina persuna nippjana ħafna, skont ir-raġel nippjana wisq, imma sabiħa ħafna fejn edna li l-ippjanar huwa essenzjalità u jina dika naħseb hija verità. Bl-ippjanar aħna nistgħu inħadnu l-professjoni tagħna. Kwalunkwe professjoni abbonata mal-IPNR tista' tkun perit, edukatur, tista' tkun fil-ġeografija, jiġifieri hemm ħafna professjonijiet abbonati mal-IPNR, imma l-importanti hija naħseb jiena li l-IPNR jgħalmek taħaddien il-professjoni b'mod etiku. Din il-kwistjoni ta' etika naħseb hija xi ħaġa importanti li aħna nistgħu kważi meta nikkollaboraw ma' professjoni oħrajn. Hija xi ħaġa li għandha toħroġ, għandha tispikka. Jiġifieri kif inti tista' tħares lejn il-futur bħala r-riżultat tal-azzjonijiet tiegħek. Fil-żvilupp sostenibbli fil-fatt aħna ngħidu hemm il-kunċett ta' intergenerationality, jiġifieri li aħna qed nippjanaw għal ġenerazzjonijiet futuri. Issa aħna dawn il-ġenerazzjonijiet futuri ma nistgħux inkunu nafu x'għandhom bżonn. Jiġifieri dan huwa l-futur, u l-futur nistgħu biss nagħmlu prediction le imma nistgħu nużawlar fin tagħna u l-istudji tagħna biex nwaslu għal dak li naħsbu huwa l-aħjar futur li nistgħu nofru lill-uliedna. Jiena naħseb li rwol tal-ippjanar huwa dan li inti tista' tħares ilin mill-kuntest preżenti. Tħares kemm lura lejn il-passat u għalhekk nitalmu ħafna mill-istorja fil-fatt il-karriera tiegħi bdiet fl-istorja fejn jiena studjajt heritage policy, imma biex aħna noħolqu l-aħjar futur li aħna nistgħu noħolmu bih.
Ma nistax ma naqblix miegħek nistqar li meta kont student kienna dak iż-żmien esperjenza ta' xogħol ta' sena u kelli xorti u l-esperjenza li kienet isir l-ewwel structure plan għal Malta. U niftakar kemm kienu ġew trattati temi bħal mhux biss imma l-ekonomija, l-aspett soċjali, manki l-edukazzjoni, l-infrastruttura, il-housing. U allura naħseb jiena dal-messaġġ li l-ippjanar kif qatt inti huwa xi ħaġa integrata għandha tkun dik il-ħaġa illi it attracts ngħidlu jien professjonisti ġodda biex ikollna nużaw kelma Ingliża imma to shape the future of the country, jiġifieri illi faslu il-futur u sa ċertu punt huwa kważi unur illi jkollok sehem fit-tfassil tal-futur ta' pajjiżek. Però perit illum assoċjat mal-bini. U dal-programm li l-milbini qed iħares lejn il-prospetti ta' karriera illi jista' jkollu perit imma mhux li jixtieq jibni bil-fors. Fl-ippjanar hemm karriera għal perit.
Mistoqsija f'waqta, naħseb fil-kontest li qed ngħixu fih illum, jiena fil-fatt studjajt għal perit, Kevin, imma kont naf li qatt marit inkun perit tal-bini ngħidulu aħna, jiġifieri hija professjoni sabiħa ħafna, imma kont naf li mhijiex għalija. U għalhekk it-traġett tiegħi komplejt nistudja, masters, PhD, seba' ħudalam insomma, biex jiena nipprova noħloq traġett, nipprova nfittex traġett fejn jiena nistudja soċjetà, jiena dak li xtaqt, imma biex nerġa' nirrispondi l-mistoqsija tiegħek. Planner jagħmel ħafna xorti u għalhekk l-irwol ta' planner mhux bil-fors ġej mill-professjoni tal-periti, issa bih tiegħu li naħdmu ma' professjonijiet varjati. Jiena nħobb naħdem ħafna ma' artisti, pereżempju ma' performance artists ukoll. Jiġifieri l-irwol ta' planner naraħ irwol ta' persuna li tista' tiġbor in-nies, tiġbor professjonijiet differenti. U għalhekk jekk inti interessat fl-arf in ġenerali, inti interessat li taħdem ma' nies differenti, f'kuntesti differenti li tuża l-kreatività tiegħek mhux neċessarjament fid-diżin ta' binja imma fid-diżin ta' politika, fid-diżin ta' policy, hemmhekk naħseb il-professjoni ta' planner tista' tkun ta' sors ta' soddisfazzjon kbir ħafna kif attwalment hija għalija.
Tajjeb. Fl-aħħar nett nixtieq insassik x'parir għandek għall-istudenti illi qegħdin isegwu l-kors ta' perit fil-fakultà hemm l-opportunità għandhom iħarsu lejn l-ippjanar bħala l-karriera futura tagħhom u jekk iva, x'inhu l-pariri tiegħek?
Naħseb l-ewwel parir li nista' nagħti dana kif inkellem il-binti huwa li wieħed iżomm moħħu miftuħ. Jiġifieri l-flessibilità naħseb fid-dinja li qed ngħixu fiha llum hija essenzjali li inti iva qbad traġett qbad triq imma li żomm moħħok miftuħ għall-opportunitajiet li hemm minn barra fl-istudji, fil-ħajja. Li naħseb li nista' ngħid hawn ħafna opportunitajiet. Jiena f'ħajti iltqajt ma' bosta opportunitajiet mis-settur pubbliku, mis-settur privat. Naħseb jekk wieħed iħares lejn l-aġenziji li għandna, nitkellmu fuq l-Awtorità tal-Ippjanar, nitkellmu fuq l-Environment Resources Authority wkoll, imma bosta aġenziji oħrajn bħal WASEF, pereżempju, jekk inħarsu lejn is-settur privat ukoll, għandna planners li qed jaħdmu mal-Kunsilli tar-Reġun, planners li qed jagħmlu impact statements. Jekk naħsbu anke fid-dinja volontarja, għandek ħafna NGOs, jiena personalment qiegħda ma' NGO dawra madwarna fejn qed nistudjaw komplu naħdmu fuq kif nistgħu l-ambjent intejbuh għalina u għall-uliedna hemm bosta opportunitajiet. U jekk inżommu naqra moħħna miftuħ għal il-professjoni tal-perit għal xiex tista' twassal kif nistgħu ntejbu l-ħajjitna u anke ta' dawk ta' madwarna, naħseb l-opportunitajiet ma jonsor żgur.
Grazzi għendi tal-parir zivja tijak, nasib minnet jismana għandu fuq xiex iċtar u nasib illi ma tkunx xaġa diffiċli illi jaraw l-opportunitajiet u anki s-sabiħ ta' dan il-tip ta' studju u eventualment tip ta' karriera. Infakkarkom, edin nissegu il-program Lilin Milbini, miħaj Kevin Gatt, program Mtella mid-Departiment tal-Pjanar u Infrastruttura fil-Fakulta tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Man għandi ukoll kollega oħra, Dr. Odette Lewis, li hija wkoll perit, illi l-speċjalizzazzjoni tagħha huwa l-qasam ta' trasport. Ma nħobbx nuża din il-kelma, evolvejna mill-kelma trasport u iżjed u iżjed nużaw il-kelma mobilità, imma forsi dik il-kelma fil-lingwa tagħna Maltija ma tantx hija komuni. Però il-mobilità hija kull forma ta' moviment ta' persuni, ta' vetturi biex wieħed jasal minn post tal-ieħor rispettivament kemm hi twila dik id-distanza. Tista' tkun xi ħaġa qasira, tista' tkun xi ħaġa medja, tista' tkun ukoll xi ħaġa li tieħdok f'pajjiż ieħor forsi. Dr. Lewis, inti perit u ħdimt fil-qasam ta' trasport. X'kienet l-esperjenza tiegħek bħala prattikanta ta' disciplina tal-mobilità jew ta' trasport f'entità hemm barra lilin mill-università.
Nsellim lek Kevin, nsellim ukoll is-semija. Bħalma qalt lek wenti grazzi ta' dell-opportunità li ovvjament fejn aħna nistgħu naqsmu man-nies l-esperjenzi tagħna fis-setturi rispettivi tagħna. Jien l-iktar minn 20 sena naħdem f'dan is-settur, ovvjament huwa settur għall-qalbi ħafna, hija passjoni għalija li naħdem f'dan is-settur, u kif qed sew inti ħdimt f'entitajiet kemm governattivi mas-settur pubbliku manka fil-privat. Meta nibda forsi biex ngħid ftit il-passaġġ tiegħi tul iż-żmien ma' l-entitajiet governattivi, jiena naħseb missejt ma' l-entitajiet fil-forom kollha tagħhom, ġifieri fil-bidu tal-karriera bdejt naħdem mad-Dipartiment tat-Toroq li hu mbagħad evolva għall-Awtorità dwar it-trasport biex eventwalment u mbagħad tiġi tiffurmata Transport Malta. Ħdimt ħafna mill-ħin tiegħi ħdimt fuq il-infrastruttura li għandha x'taqsam mat-toroq u hemmhekk fejn hija l-iktar l-erja ta' speċjalizzazzjoni tiegħi, imma wkoll għamilt ftit snin naħdem fis-settur marittim ukoll. L-esperjenza tiegħi f'dan is-settur ovvjament tatni idea differenti ejja ngħidu hekk mill-mod kif tlaq tal-professjoni ta' perit. Meta jien għażilt il-professjoni tiegħi ta' perit, ma kontx naħseb mill-bidu li ħa naħdem f'dan is-settur. Ġifieri jiena forsi tħalt bil-perċezzjoni li għandhom ħafna li kif qed sew inti l-perit forsi jagħmel biżbini. U dik kienet il-perċezzjoni tiegħi wkoll meta tħalt fil-kors l-università. Imma tul is-snin ġewni opportunitajiet fejn jiena bdilt femti. Meta kont qed nistudja l-università ġiet l-opportunità li kien hemm dak iż-żmien konsulenti Ġermaniżi li kienu ġew imqabdu mill-Gvern Malti biex prattikament isir investiment f'dan is-settur u kien prattikament l-idea tagħhom u bil-konvinzjoni tagħhom li ħajru numru ta' periti issa li naħdmu fis-settur biex nażlu din it-triq bħala l-karriera tagħna. U hemmhekk fejn mbagħad bdejt naħdem fis-settur. U qatt ma ħares lura komplejt naħdem hemm.
Illum inti ġibdi l-esperjenza miegħek għaliex għamilt il-qalba biex issir ukoll lettur fid-dipartiment tal-ippjanar u l-infrastruttura fejn inti tħejji dawk li jkunu qegħdin jistudjaw sew f'livell ta' baċellerat kif ukoll ta' masters bil-ħiliet li għandhom xi jaqsmu mal-mobilità. Tista' forsi tispjega ftit bniedem li jinteressat tas-suġġett. X'opportunitajiet għandu sew f'livell ta' baċellerat, sew f'livell ta' masters biex iħejji ruħu għal karriera fil-mobilità.
Kevin, kif qed sew inti meta aħna nibdew infasslu l-korsijiet ġo l-università, inħarsu mhux biss lejn l-aspett teoretiku, hemm ħafna midrab inħarsu wkoll lejn l-aspett prattiku. U forsi dak jien li ġibt mi anka mis-settur li ħdimt fih. Ġifieri meta kont qed infassal il-korsijiet tul dawn l-aħħar snin, rajt xem bżonn hemm barra il-ħiliet meħtieġa minn nies li jaħdmu fis-settur u anke rajt is-settur kif qed jevolvi. Imma forsi fuq dan nitkellmu iktar tard. Allura meta infassal dawn il-lezzjonijiet il-workshops, design projects li jkollna mal-istudenti inżomm f'moħħi x'inhu jiġri hemm barra. Allura fejn forsi qabel l-enfisi kienet qed niddiżinjaw it-toroq biex nagħti eżempju għall-karozzi, issa l-enfisi qed issir iktar isma, mhux għall-karozzi biss, għal min jimxi fit-triq, għal min isuq ir-rota, għal min juża t-trasport pubbliku. Allura prattikament għandek numru ta' modules fejn daw l-affarijiet jiġu esplorati. U apparti minn hekk, apparti t-teorija u anke l-element prattiku ta' design, ikollna wkoll sezzjonijiet partikolari fejn l-istudenti jiġu malma fuq software biex prattikament anka l-skills tagħhom digitali jiġu imtejba biex tippreparahom għad-dinja tax-xogħol, ġifieri software partikolari fuq l-ippjanar ta' trasport, id-design tat-toroq, eċetera.
Importanti li qed issemmi li tippreparahom għad-dinja tax-xogħol. Dan huwa wieħed mill-aspetti kruċjali ta' dan il-programm fejn aħna rridu nuru illi hemm tranzizzjoni ippjanata, hemm tranzizzjoni ċara bejn id-dinja tat-tagħlim u d-dinja tax-xogħol. Sewwendi, sewwintu, sewjien, għandna karatteristika komuni li ħdimna hemm barra fid-dinja tax-xogħol u ġibna dik l-esperjenza li llum ukoll nittraduċuha. Mal allura il-vantaġġ tagħna huwa li nistgħu għandna dik l-ottika ta' fejn jistgħu jkunu għax konna hemm xi darba aħna. Il-perit jista' jagħmel karriera fis-settur tal-mobilità għodet.
Jien ma nistax ngħid li hemm hekk l-esperjenza urietni li hemm bżonn periti fis-settur forsi iktar issa minn qatt qabel. Again, meta nħares forsi lura u nara sħabi kollegi tiegħi li speċjalizzaw fis-settur. Ovvjament aħna l-edukazzjoni tagħna ħaditna lilin mill-baċċellerat kemm f'level ta' masters, dak iż-żmien kienu saru masters in road engineering, eventualment jiena mbagħad kont għamilt il-PhD tiegħi fl-istess settur. Imma meta nara l-kollegi tiegħi fejn qed jaħdmu, ħafna minnhom jaħdmu f'setturi differenti fis-sens li għandek min qiegħed mas-settur pubbliku, aġenziji bħalma huma Transport Malta, Infrastructure Malta. Imma anka fis-settur privat, u fis-settur privat kemm forsi f'kumpaniji li jiffukaw fuq studji fuq trasport, imma wkoll fuq pereżempju ma' kontratturi, fejn prattikament ikollok periti li qegħdin jaraw jagħmlu supervision ta' xogħlijiet kbar infrastruttura li naraw madwarna. Ġifieri kemm infrastruttura jandax taqsam ma' bini ta' toroq, imma pereżempju anka infrastruttura dik marittima. Allura qed ngħid isma' min jażel ir-rotta ta' perit b'interess partikolari f'inġenerija ċivili, għax prattikament qed ngħidu naħdmu fit-trasport ħafna midrabi ħa taħżem fuq żewġ aspetti jew l-inġenerija ċivili. Jew anka forsi minnaħa forsi anka kif semmi twendi tal-ippjanar, fejn l-ippjanar huwa vast, huwa wiesa u fuq livell strateġiku hemmhekk jidħol ukoll l-ippjanar ta' trasport. Hemmhekk nara li l-periti għandhom rwol għalhekk qed f'settur u fuq isma' differenti.
U rrid nilabura ftit fuq dan għaliex forsi is-semija jaħsbu illi billi l-pajjiż madun matul dan l-aħħar 5 snin għadda minn programm ambizzjuż ħafna ta' bini tat-toroq qisu forsi jaħsbu mela dak kien iż-żmien, issa m'għadx hemm opportunitajiet fis-settur tal-mobilità, vera?
Jiena għalhekk ngħid li s-settur jevolvi u trid tara kif qed jevolvi anke f'pajjiżna, ġifieri ngħid nifoka f'dak li qed jiġri f'pajjiżna. Jekk forsi qabel konna qed nagħtu enfasi kbira fuq il-bini tat-toroq u infrastruttura, issa forsi qed inħarsu leh minn angolu differenti. Isma' forsi l-infrastruttura tat-toroq fuq livell nazzjonali bnejna ħafna minnha. Ejja nibdew niffukaw x'qed jiġri fil-lokalitajiet tagħna. U hemmhekk fejn il-mobilità tieħu dimensjoni differenti. Malek qed niddiżinjaw spazji pubbliċi. Kif ħajġi affettwat pereżempju l-manager ta' traffiku, il-parkeġġ? U hemmhekk fejn nara l-input fis-snin li ġejjin ta' periti li jispeċjalizzaw f'dil-erja partikolari.
Ta' qabel miegħek jekk ngħid li l-mobilità mhix ibbażata fuq l-art biss, imma għandna l-baħar u għandna l-ajru. Kemm għandna bżonn infrastruttura u titjib tal-infrastruttura f'dawn is-setturi?
Aħna il-kelma li nużaw hija intermodality jew intermobility fej prattikament inti tħares lejn metodi differenti ta' kif wieħed jista' jivvjaġġa u tiddiżinja għal daw il-metodi differenti f'daqqa. Ġifieri fejn inti f'Malta pereżempju tista' tuża l-ferries, tista' tuża l-baħar, mhux biss bejn Malta u għawdex immanka fil-port il-kbir u bejn lokalitajiet oħra. U allura tħares lejn inti meta qed tagħmel traġitt kif tista' tmur bil-mixi, bir-rota, b'tal-linja, bil-ferri minn post tal-ieħor. U dak huwa l-importanza ta' dak li qed inħarsu leh f'dan il-perjodu partikolari.
Grazzi Wendy, grazzi Odette, naħseb tajna l-istemija ta' tal-programm dak li jgħidulu bl-Ingliż Food for Thought, hemm x'tixtar ħafna u ċar illi hemm karriera x'isir sew fil-qasam tal-ippjanar, sew ukoll fil-qasam tal-mobilità, u mhux karriera biex nagħmlu karriera, imma karriera li toffri l-possibilità li nkunu verament ta' tibdil, li nkunu verament ta' leaders f'dawn is-setturi kollha. Jiena Kevin Gatt nirringrazzjakom tal-li segwejtu dal-programm li lin mil-bini u nistidinkom tkunu maħna għal programm ieħor fej sankomplu niddiskutu temi li għandhom x'jaqsmu ma' attivitajiet li lin mil-bini. Nselmikom.